ኃላፊ ፕሮቶኮል ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ፖለቲካ ዕቁባ ክሓትት ወሲኑ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዕሊ 20 ዓመት ዘገልገለ ኣቶ ባየ ታደሰ ተፈሪ ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ኣብ ዝመፃሉ እዋን እዩ ክተርፍ ወሲኑ። እቲ በዓል ስልጣን ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ፖለቲካዊ ዕቁባ ክሓትት ዝወሰ ኩሉ ምክንያት ኣብ መንግስቲ ኮነ ኣብ ሓይልታት ፀጥትኡ ዝተፈጥረ ዓቢ ምክፍፋል ንዓይ እውን ኣብ ስግኣት ደረጃ ስለ ዘውደቐኒ እዩ ኢሉ ኣሎ።
ስለዚ ያበቃይ ምክንያቱ በመንግስቲ በኩል የፈጠረው ችግር እና በራሴ ላይ የተደረገው ዛቻና
ነዚ ዘብቃዓኒ ምክንያት ኣብ መንግስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ኣባይ ዝተገብረ ምፍርራሕን ንሂወተይ ኣስጋኢ ዝኮነ ኩነታት እዩ። ንኣብነት ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝነበረ ሽግርን ሓደ ሓደ ኩነታትን ብኣባላት ፀጥታ ንስኻትኩም ኣብዚ እናሃለኹም ንሕና ኣብኡ ኩናት ነካየድ ኣለና ዝብል ምፍርራሕ በፂሕኒ እዩ።
ሓላፊ ፕሮቶኮል ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝነበረ ኣቶ ባየ ታደሰ ተፈሪ ሓለፍቲ ፀጥታ ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣትዮም ክግርግሩ ኣብ ዝኣትውሉ እዋን እቲ ምስሕሓብ ይፍጠር ከም ዝነበረ ብምግላፅ በፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝተጎርጎረ ኣይነግሮምን እየ ነይረ፣ ምክንያቱ ኣብ ሓደጋ ከውድቆም ስለዘይደሊ ኢሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ዜና እዚ ካብ መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ናብ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣቶ መለስ ዓለም ከምኡ እውን ናብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት መንግስቲ ናብ ዶክተር ነገር ለንጮ ዝተገብሩ ናይ ስልኪ መፀዋዕታታት ኣይተዓወቱን ፃዕረይ ክቅፅል ኢሉ ኣሎ ሰሎሞን ክፍለየ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ 2ልሳይ ዓመት ተምሃሮ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳርን ምምሕዳር እቲ ዩኒቨርሲቲን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ናይ መደቀስን መግብን ኣገልግሎታት ከም ዝተቋረፀ ተፈሊጡ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኮ ፀብፃብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ተቕርበ እዩ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ተምሃሮ ቴክኖሎጂ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ናብ 3ልሳይ ዓመት ትምህርቶም ዝወድኡ ናይ 4ብዓይ ዓመት ትምህርቶም ቅድሚ ምክስታሎም ናብ ዝተፈላለዩ ኢንዱስትሪታት ተዋፊሮም ተግባራዊ ተመክሮ ክወስዱ ነይርዎም። ቅድሚ ሎሚ መሰረታዊ ናይ ምህንድስና ፍልጠት መሓዞም ንምርግጋፅ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝህቦ ፈተና ከም ዘሎ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ባይሌ ዳምጤ ንቪኦኤ ብስልኪ ገሊፆም እቶም ተምሃሮ ፈተና ኣይንወስድን እንተዳ ኢሎም እቲ ዩኒቨርሲቲ ክወስዶ ኣለዎ ዝበልዎ ስጉምቲ ከም ዝግብሉ ይገልፁ።
እዚ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምግብን ማቅረብ የምንችለው ዶርምን መስጠት የምንችለው ተማሪ ለሆነና ተማሪ መስራት ያለበትን መስራት
ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ መግቢ ክነቐርብ መደቀሲ ክፍሊ ክንህብ ንኽእል ንተማሃራይን ተማሃራይ ክሰርሖ ንዝግባእ ክሰርሕ ንዝደልን ስለ ዝኾነ እቲ ዩኒቨርሲቲ ነዚ ፀገም ዝፈትሓሉ ኣገባ ብፍላይ ምስ ወለዲ ብምዝርራብ ምናልባሽ እውን ግዜ ክወሃብ ከሎ ንሳቶም ክሓፍሉ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝብል ንግዜኡ ናብ ስድሮኦም ክኸዱ ጌርና ኣለና።
እቶም ተምሃሮ ናይ ምግብን መደቀሲ ክፍልን ስለ ዝተኸልከሉ ኣዝዮም ከም ዝተፀገሙን ንዝሓለፉ 3 መዓልትታት ምግቢ እናለመኑ ከም ዝምገቡን ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ ተምሃሮ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣድባራት ከም ዘዕቀቡን ካብኡ እውን ብፖሊስ እናተባረሩ ከም ዝኾኑን ይገልፁ። ገለ ተምሃሮ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ውዒሎም ኣለው እንተተባሃለ እውን ካብ ነፃ ምንጪ ምርግጋፅ ኣይተኸኣለን።
ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ዋና ፀሓፊ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ፓርቲ በቀለ ነጋ ብስም ፓርቲኦም ዝኾነ መግለፂ ከይህቡ ካብ ገዛ ከይወፁን ስራሕ ከይሰርሑን ካብ ዝክልከሉ ዓመትን 9 ወርሕን ከም ዝተቆፀረ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ካብዚ ንላዕሊ መሰለይ ክትንከፍ ኣይግባእን ኣብ ገዛ ተዓፊነ ትቕመጥ ምስ ተገበርኩ ተረሲዐ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ፓርቶም ኣባል ዝኾነሉ መድረክ እውን ብዛዕባ ኩነታቶም ብደብዳቤ እንተተሓተተ እኳ መልሲ ዝህብ ኣካል ተሳዒኑ ኢሎም ናይቲ ፓርቲ ጠበቃ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም ነዚ ትእዛዝ ሂበ ዝብል ኣካል ከም ዝተሰኣነየ ተዛሪቦም ፖሊስ ዝብሎ እንተለዎ ንምሕታት ዝተገብረ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን ይብል ፀብፃብ ፅዮን ግርማ ድሕሪ ዜና እውን ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ኬንያ ፖሊስ ኣብ ናይሮቢን ምዕራባዊት ከተማ ክሱሙን ናብ ደገፍቲ ተቃውምቲ ዘንድዕ ጋዝ ተኩሱ። እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ነቶም ነቲ ዝሓለፈ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተሓተቲ ዝተባሃሉ ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ክወርዱ ዝሓትቱ እዮም እዮም። ዳግመ ምርጫ ኬንያ ንጥቅምቲ 26 ተታሒዙሎ ንዚ ምስተሓሓድ መስርሕ ምርጫ ኬንያ ብዝተሓሓዝ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ከም ዝተዓፀወ ይግለፅ ኣሎ። ቀንዲ ጠንቂ እቲ ምዕፃብ ዩኒቨርሲቲ ዕግርግር ተማሃሮን ምግፋሕ ፖሊስን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። كما حدا معتي مراحي تمهارو خينو أبال بارلما بالبوليس تتعيز نيروم كابا ديموكراتيك ريبابلي كونغو ناد زامبيا زعاتو زلو سدتنياتات قصرم يوسوخ كم زلو حبرات هجراتا في طوما أبزحل فورح تراح لحلي 3,366 سدتنياتات ناد زامبيا كم زهد موون تتعيز الله.
Those arriving in Zambia report extreme brutality, with civilians being killed, women raped, property looted, and houses set
on fire. The one who said that he was the one who had fallen from the roof of the tower had been arrested for 48 hours. The man who said Andres Mahesik. زدمت أمريكا، يونايتد ستيتس كاب إمباسي كوبا أكثر تحمست أغلاط كبارو كمزة أزدت عفتم. تيم مقدار دبلومات كوبا سمع زلوا أبو كوبا بذكر إمباسي أمريكا سجمت عما صرحت نتات دهري مسجات أم مخانو مينستر وطعم ستيتس ريكس ترسل عفتم. مستر ترسل اتسجمت دوسا زلوا منجستي كوبا لي دبلومات ما نمحلاو أخو لاي قبران بزبلي حدي اتوم كاب واشنگتن زبارو زلوا دبلومات كوبا شوعت معاتات تواهب ومالهم بوليس يونايتد ستيتس كارتا بوليس يونايتد ستيتس ستيفن بادوك سلمنتاي ابو لاس فيغاس ايتي بنزناب عام سنت شعرتن سبات كم زقصلن ما استاد شدش تمت سبات كم زقصلن زخون يكون اساس النوتاي رخبون حوون ايتي تترطاري كم هاغرو بتتكبار كم سنبدوون يقلصالهم የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በቅርቡ ተማለሰን በተፈጸመ መቅተልቲ ንጹር ሰይጣናዊ ተግባር ከገለጻው ይወሎ ጽባህ ረቡዕና ዶላስ ፌጋስ ከመረጡ ደረጃና ጻጻላለና
ለመስግነ ካቶልደ ዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይወግናና ሐምሰማህሞ ፖሊስ ዩናይትድ ስቴትስ ስቴፋን ፖዳክ አብላስ ቪጋስ ለምንታይ ጠያይት በመዝናብ 5977 ዘቀተለን ማስተሽድሽ ለሚሰባከም ዘቀሰለን ዘሆነ አፋፉነ ታረከቡሉን ሐው ንተጣጣረ ከአ በተተግባር ከምሰንበለ ይገልጻለው ለዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕውን በቅድም ተማለሰንበት ንተሰፈጸመ መጥቃት ያውጊዞም ጽባሁን አብላስ ቪጋስ ከኸዲኦም ዘላቲካ ሆክ ዘላፈ ተጣጣባለው ገብረ ገብረ መድን ታርወዩ
እቲ ተኳሲ አመበል 30 ክልተን ደብሪ ናይ ሆቴል ክፍሉ ሞስኮት ቀሊሉ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ከታተሉ አብልዕል ዝነበሩ አሽሓት ተኩሲ ከፊቱ መሰኻኸር ከም ዝገለጽዎ መጀመሪያ ተኩሲ ምስ ሰምዑ ርችት ከም ዝመሰሎምን ጥይት ምዃን ምስ ፈለጡ ግን ሰባት ብራዕዲ አልባቦም ከም ዝጠፍአን ይገልጹ ክሪስቲን ቬነሳን ኮኒን ሰለስቲኤን ብሓባር ከም ዝክብላ ነቲ ኩነታት ይገልጾ
Like some were falling and some were screaming and yelling. We ran.
ገሊኤም ይወድቁ ገሊኤም ይኡዩ ገሊኤም ድምፆ ዓዋ ቢሎም ይሃድሙ ነይሮም እግሬ ያውፅ ኒልና ኢና ንሃድም ነርና ጥይት ምዃኑን ርግፀኛ ይነበርኩም ሰባት ኣብ ጥቓና ክወድቁ ጀሚሮም
ኣብ ላስ ቬጋስ ዝተፈፀመ መቕተልቲ ኣብ ቀረባ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ ብሓደ ዕጡቅ ዝተፈፀመ እቲ ዝኸፍአ ጃምላዊ መቕተልቲ እዩ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን ምስ ኣንሽቶም ብምዃን ትማል ሶኒ ኣብ ዋይት ሃውስ ንግዳያት ብሓባር ዝኽሪካይዶም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ባንዴራ ትሒታ ክትንብልበል እውን ኣዚዞም ሓደ ኣብ ዕረፍቲ ዝነበረ ፖሊስ ካልኦት ሰባት ከም ልጡ ይሕግዝ ወይ ንካልኦት ከውሊ ይህብ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተቓሲሉ ድሕሪ እቲ ቅትላት ሰባት ንዝቐሰሉ ደም ንምልጋስ ንዊሕ ርጋ ሒዞም ተራእዮም ናይ ዋይት ሃውስ ሓላፊት ፕረስ ሳራ ሃካቢ ኣሜሪካውያን ንናይ ላስ ቬጋስ መጥፋዕቲ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ንኢደን
The memory of those who displayed the ultimate expression of love in the midst of an unimaginable act of hate will never
fade. እዚ ተሓስቦ ኮዘ ጸግም ተግባር ጽላአት ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ሰባት ዘርኣይ ወፍቕሪ ካብኦም ምርኻ ፈጺሙ ዝጠፍ ኣይኮነን ኣብነታዊ ተግባሮም ኣሜሪካዊ መንፈስ ፈጺሙ ዘይስበር ምዃኑ ነባሪ መዘኻኸር እዩ
ዳዕሽ እቲ ቀታሊ ኣብ ቀረባ ናብ እስልምና ዝተቐየረ እዩ ክብል ነቲ መጥዓቲ ሓላፍነት ከም ዝወስድ ብኣገልግሎት ዜንኡ ኣውጅ ኣሎ መርመርቲ ግን ኣብ መንጎ ተጠርጣሪን ዝኾነ ይኹን ጉጅለን ርክብ እንተ ነይሩ ሓበሬታ ክረኽቡ ኣይከኣሉን ፖሊስ ጆሴፍ ሎምባርዶ
This is an individual who was described as a lone wolf. I don't know how it could have been prevented. No connection.
እዚ ወልቀሰደ በይኑ ዝፈጸመ ብምዃኑ ዝተፈጸመ ነገር ብኸመይ ምክልኻል ከም ዝከኣል ኣይፈለጥን እየ
ምጽዋት ቁማር ከመጠን ለዓሊ ዝፈቱን ክባራት ብስኩቲ ኣብ ፍሎሪዳ ናብ ዝርከባ ወላዲት ኣዲኡ መልኣኽ ዘዘውትርን ሃፍታም ሰም ከም ዝነበረ ስድርኡ ይገልጹ። ሓውነቲ ቀታሊ ኤሪክ ፓዶክ
ሓወይ ከምዚ ዝበለ ነገር ፈጺሙ ማለተይ ስዕሉ ከም ዝነጠበ ነገር እኮ እዩ ትፈልጥ ዲኻ ተኩሱ ዝቀተለና ዓይነት ኮይኑ እኳ ዝስማዓኒ ዘሎ ማለተይ ንደቀይ እንተቐትለዎም እውን ዝገርም ኣይኮነን።
እዚ ዳሕረዋይ ሓደጋ ልዕሊ ፖለቲካዊ መክሰብ ጃምላዊ መቕተልቲ ንምክልኻል እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሓዱሽ መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ። ናብ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ዝኣቱ ቦርሳታትን ሻንጣታትን ምፍታሽ ብረት ንከይኣቲ ክከላኸል ይኽእል እዩ። ናይ ላስ ቬጋስ ተጠርጣሪ ግን ንቶም እኩባት ሰባት ኣፀቢቑ ካብ ዘርኢ ናይ ሆቴል ክፍሊ እዩ ጠያይቲ ኣዝርዩ ይብሉ ተንተንቲ። ዴቪድ ካትስ ግሎባል ሴኪሪቲ ግሩፕ ተባሂሉ ናይ ዝፅዋዕ ትካል ፈጻሚ ስራሕ እዮም።
This is a different dynamic. There's nothing the venue that could have done to stop someone from getting a hotel room.
እዚ ዝተፈለየ ኩነት እዩ። ኣዳለውቲ ናይቲ ሙዚቃ ምርኢት ከምዚ ዝበለ ናብ ሓደ ሆቴል ኣትዩ ክፍሊ ንዝሓዘ ሰብ ጠጠው ከብለዎ ዘኽእሎም ተኣምር የለን።
እቲ ተኳሲ ስቴፈን ክራይግ ፓዶክ ዝተባሃለ 64 ዓመት ዝዕድሚኡ ጥሮተኛን ነባሪ ምስኩት ነቨራን እዩ። ዓበይቲ ብረት ሓዊሱ ኣስታት እስራ ጠበማጁ ነይርዎ። ዋና ጸሓፊ ፓርቲ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ በቀለ ነጋ ብስን ፓርቲኦም ዝኾነ መግለጺ ከይህቡ ካብ ገዛ ከይወፁን ስራሕ ከይሰርሑን ካብ ዝግበር ዓመትን 9 ወርሕን ከም ዝተቆፀረ ንቪኦኤ ገሊፆም ካብዝን ላዕሊ መሰለይ ክትንከፍ ኣይግባእን ኣብ ገዛ ተዓፊነ ክቕመጥ ምስ ተገበርኩ ተረሲዐ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ፓርቲኦም ኣባል ዝኾነሉ መድረኽ እውን ብዛዕባ ኩነታቶም ብደብዳበ እንተሓተተ እኳ መልሲ ዝህብ ኣካል ሰሳዒኑ ኢሎም። ናይቲ ፓርቲ ጠበቓ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም ነዚ ትእዛዝ ሂደ ዝብል ኣካል ከምዚ ተሰዓነ ተዛሪቦም ፖሊስ ዝብሎ እንተሎ ንምሕታስ ዝተገብረ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን። ጽዮን ግርማ ዝዳለወቶ ጸብጻብ ምንያ ፎልቅ ክተቕርቦ እያ።
ኣቶ በቀለ ነጋ ዋና ጸሓፊ ፓርቲ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ቅድሚ ሓደ ዓመትን 9 ወርሕን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተለዓለ ተቃውሞ ገና ኣብ ምጅማሩ ብስም ፓርቲኦም በብዕለቱ ብዛዕባ እቲ ኩነታት መግለፂ ይህቡ ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ከም ኣቆጣጥራ ኢትዮጵያ 22 ታሕሳስ 2008 ዓ.ም ግን ኣቶ በቀለ ነጋ ሲቪል ብዝተኸድኑ ሰባት ተታሒዞም ስልኮም ተመንዚዖም ተቐፅቂጦምን ካብ ገዝኦም ከይወፁ ተኸልኪሎምን ዝብል መግለፂ ካብ ፓርቲኦም ወፅኡ እዩ። ድሕሪ ክንዲዚ ዝኣክል ግዜ ኣቶ በቀለ ነጋ ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንምዝራብ ፈቓደኛ ኮይኖም ኣለዉ።
አንድ ቀን ጠዋት ወደዛ ወደ ቢሮ እየሄድኩ እያለሁ የጸጥታ ኃይሎች ነን ፖሊሶች ነን የሚሉ ሰዎች አስገብተው ወደ መኪናቸው አስገቡኝ።
ሓደ መዓልቲ ንግሆ ናብ ቤት ፅሕፈት እናኸፉ ከለኹ ፖሊሲና ሓይልታት ጸጥታ ኢና ዝብሉ ሰባት ኣገዲዶም ናብ መኪንኦም ኣእትዮምኒ። ቅድሚኡ እውን ከምኡ ዓይነት ወሪድኒ እዩ፣ ግን ናይዛ መዓልቲ ቁሩብ ክፍእ ዝበለ እዩ። ተቐጥቂጠ እየ። ሽዑ ገና ተምሃሮ መንእሰያት መሬትና ተወሲዱ ተቆሪፁ ተሸይጡ እዚ ክኸውን የብሉን ኢሎም ንዘርዓልዎ ምንቅስቓስ ብቐጥታ ምሳና እዮም ኣተሓሒዘምዎ።
ኣቶ በቀለ ነጋ ብተወሳኺ ንስኻትኩም ኢኹም እዚ ትገብሩ ዘለኹም በቆራጭ ስልጣን ንምሓዝ እዩ ዝብሉ ብዙሕ ዘረባን ፀርፍን እውን ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ዋናው ማጠንጠኛው ምንድን ነው? ከቤት እንዳትወጣ የሚል ትእዛዝ ነው የተሰጠ። ይሄ ደግሞ በህገ መንግስቱ አንቀጽ
እቲ ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ? ካብ ገዛኻ ከይትወፅእ ዝብል ትእዛዝ እዩ ተዋሂብኒ። እዚ ከዓ ካብ መሰረት ሕገ መንግስቲ አንቀጽ 17 ሓደ ወፃኢዩ ነፃነተይ ተገዲቡ።
ናይ ዘመድ ቀብሪ ክኸውን ከሎ ቀቢረ ይምለስ ነይረ፣ ግን ሰብ ብዝኣምነሉ ሰሪሑ ናይ ምእታው ሓሳቡ ብነፃ ናይ ምግላፅ ሕገ መንግስታዊ መሰለ እዩ ተገፊፉ ኢሎም እንተ ወፂኢኻ ኣብ ልዕሊኻ ኮነ ስድራኻ ንዝወርድ ዝኾነ ፀገም ንሕና ሓይልታት ፀጥታ ሓላፍነት ኣይንወስድን፣ ተቐቲልካ ኣብ ጉሓፍ ክትድርበ ትኽእል ኢኻ ኢሎምን እውን ክህሉ ወሲኾም። ብዛዕባቶም ሰባት ክገልፁ ከለዉ ዕድሚኦም ከባቢ 30-35 ዓመት ደቀይ ዝኾኑ እዮም፣ ኣነ 68 ዓመት እዩ ዕድመይ ክብሉ እውን ዝተዛረቡ ኣቶ በቀለ ነጋ ካብኡ ንድሓር ካብ ገዛ ብዙሕ ስለ ዘይወፃኹ ምስ ስድራይ ተጠንቂቀ እውን ስለ ዝነብር ስርሐይ እውን ስለ ዘቋረፅኩ ዝወረደኒ ነገር የለን ኢሎም ክሕግዙኒ ክበፅሑኒ ዝመፁ ሰባት መፈራርሂ ይበፅሖም ነይሩ። ዝቀረፀ ሰብ ዝበፅሓኒ ከም ናይ ፓርቲ ኣባላተይ ዝበሉ እዮም ኢሎም ግን ሰብን ሩእሱ ስለዝፈርሕ ብዙሕ በጻሒ ኣይነበረንን ኢሎም ቃለ መጠይቁን ከይህብ ተኸትኪለ ኢልኩም እሞ ነዚ ቃለ መጠይቅ ንቪኦኤ ንምሃብ ብኸመይ ፍቃደኛ ኮንኩም ንዝብል ሕቶውን
ለሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ መንግስትም ይህን ነገር እንዲያስታውሶ ይፈልጋለሁ። ያንን ጊዜ ያሉን ስልኬን ሁሉ ሲወስዱ
በክልተ ምክንያት እዩ። ሓደ መንግስት እውን ነዚ ነገር ክዝክሮ ደልኝ ኣብቲ እዋን ስልከይ እውን ክወስዱ ከለዉ መሊስና ክንድውለልካ ኢና እዮም ኢሎምኒ ኣይደወሉን። መድረኽ እውን ደብዳበ ፅሒፉ መልሲ ኣይተውሃቡን። መወዳእታይ እንታይ እዩ ዝኸውን ክሳምዓ ዝኽእል ብከምዚ ክቕፅል? እዚ ንክሰምዕዎ እደሊ ሕገ መንግስታዊ መሰለ እዩ ብነፃነት ምዝራብ ምውዳብን ምስራሕን ብሰላም ምንቅስቃስን። እዚ ተገፊፉ ኣሎ። እዚ ከዓ ካብ ሕጋዊ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ እዩ። ከምዚ ከዓ ብዙሕ ዝግበር እናተረስዐ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ መንግስቲ መልሲ ክህበኒ እደሊ ኣለኹ።
ነዚ ኩነታት ኣቶ በቀለ ነጋ ኣብቲ እዋን ዝገለፅዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና እዮም ነይሮም። ናይዚ እዋን እዚ ምክትል ኣቦ መንበርን ሓላፍ ርክብ ህዝብን ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞን መድረኹን ዝኾኑ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ብዛዕባ ኩነታት ኣቶ በቀለ ነጋ ፓርቲኦምን መድረኽን ንፌደራል ፖሊስ ጥርዓን ኣቕሪቦም ግን መንግስታዊ ኣካል እንተዘይኮይኑ መንግስቲ እውን ነፃ ናይ ምፅራይን መልሲ መሃብን ግዴታ ነይርዎ እዩ። ግን ንመንግስቲ ኣቤት ካብ ምባል ሓሊፍካ እንታይ እዩ ዝግበር ክብሉ ተዛሪቦም። ናይቲ ፓርቲ ጠበቃ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም ኣቶ በቀለ ነጋ ኣካል ነፃ ናይ ምውፃእ ክስ ክምስርቱ ሕጊ ይፈቅደሎም እዩ። ዝኾነ ሰብ ንዝኾነ ሰብ ዓጊቱ ከፅንሓ ይኽእልን እዩ። ዓለም ለኸ ሕጊ፣ ቻርተር ኣፍሪካ፣ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኩሉ ንሰብ ዓፊንካ ምሓዝ ገበን እዩ እዩ ዝብል። ስለዚ ርእሶም ክከላኸሉ ኣለዎም ኢሎም ብዛዕባ እዚ ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ፖሊስ ስልኪ ደው ኢላ ምላሽ ከም ዘይረኸበት ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ። እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ኢትዮጵያዊት መንእሰይ ሜሮን ተስፋዬ ዘጋጠማ ጉድኣት ኣካል ብምብዳህ ዓይነ ስውራት ዝግልገልሉ መምረፂ መግቢ ወይ ከዓ ሜኒዩ ብምስራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላት ንፈሳኣታቶ ዝሰርሕ ዘላ መንእሰይ እያ። ዊንታ ኪዳነ ንሜሮን ብዛዕባ ምህዞኣን ተመኩሮኣን ኣዘራሪባታ ነዝስዕብ መደብ ኣዳላህልና ኣላ።
ሜሮን ተስፋዬ ትበሃል። ጓል 21 ዓመት መንእሰይ ኮይና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክፍሊ ስፔሻል ኒድ ወይ ፍሉይ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ንምሕጋዝ ዘኽእል ትምህርቲ ተማሃሪት 3 ዓመት እያ። ሜሮን ኣቐዲማ ኣብዚ ዓውዲ ንኣስታት 1 ዓመት ኣብ ክልል ትግራይ ከም ኣማኻሪት ኮይና ዝሰርሐት ኮይና ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ንዓይነ ስውራት ኣብ ኣብያተ መግቢ ዝግልገልሉ መምረፂ መግቢ ወይ ሜኒዩ ብብሬል ብምፅሓፍ ፍሉይ ስራሕ ዝሰርሐት ኣብነታዊት መንእሰይ እያ። ሜሮን ናብዚ ምህዞ ክትኣቱ እንታይ ደፋፊእዋ? ብጠቕላላ ኣብቲ ምሃሮ ዘላ ዓውደ ክትመርፅ ከ እንታይ ይደሪኽዋ ንዝብል ዘቕረብኩላ ሕቶ ንድሕሪት ተመሊሳ ድሕረ ባይታ ብምግላፅ ትጅምር። ኣብ ኤርትራ ከተማ ባፅዕ ዝተወልደት ክትከውን ከላ ኣብ እዋን ወሊድ ብዘገጠመ ጠገም ኣብ መሓውራ ቁሩብ ከም ተጎድአት ኣፋውን ክትዛረብ ከላ ቁሩብ ከም ዝሕዛ ትገልጽ። ጓል 1 ዓመት ዝኮነት ናብ ኣባያ ናብ ኣክሱም ብምኻድ ምስ ኣባያ ዛዕበየት ክትከውን ከላ ዘጋጠማ ናይ ኣካል ጉድኣት ከየፀገማ ብትምህርታ ዝለዕለ ደረጃ ብምምፃእ ክሳብ 10 ክፍሊ ትምህርታ ከም ዝቐፀለት እውን ትሕብር። እንተኾነ ግን ድሕሪ 10 ክፍሊ ምብፅሓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮነ ኣብ ካልእ መዓልታዊ ንጥፈታት ዝተፈላለዩ ብድሆታት ክገጥማ ከም ዝጀመረ እውን ትገልጽ።
ኣንታይ ክፍሊ ማዓለት ምስቶም ተምሃረ ስለዝገበሩኒ ኣንቲ ውን ዝውትከለዜና ትልከምሽ ፋርማሲ ዝበሃል ኮሌጅ ኣብ ኦሜጋ ኣክሱም ዋና ኮሌጅ ኣብ ክራም ተኣተኹ ሓደ ወር ሓሚዝተማሃርኩ እቡ ፊት ነር ምልሓት ተወበለ ሓላፊ ኣካል ጉዳት ምክንያት ነፍሃንኪ ዝበሃለ ይትቀልኒ ከይዱ ኣባሪሩኒ ካብ ትምህርቲ ቤት ካብ ሴቴት ጉዳይ ከይነ ማሃራዊ ጉዳይ ከይነ ሰብ ኣንሲነ ቤተሰብ ራሱ ብዙሕ ናይ ሳይኮሎጂካል ኣይገብርኒ ነይሮም በካኸም ፈልዩኒ ስለዝፈልዩ ዘለ ሰኩን ሰብሰልኪ ገለገለ ዮም ገለማባ ኣነ የለን ክመሃር ገባ ኩሉ ነገር ወፅ እየሰምዓኒት ኢለ ኣብምንዘ ሆስፒታል ከደ ነለ ክምልማ ማለት እዩ ሁሉ ወረቀት ማ ኣቱ ክሰብጥ እየዘለ ኣሁ ዶክተር ምንድነው ችግርሽኒ ኣብ ዓነ ሽግር ዝመሃል የብደኒ ይፍቃስ እየ የንብብ እየ ዛሉ ኣነ ርጫ ይኮንኩን ክወዳደር
ميرون اب اوميغا كوليج باود فارماسي خطت النعزوة قنطو مدرب سنكز اللواني اكال قدعات كتن مهار كان زيت خيل مستنقرة افسفر علي عادات تحفت بمهار قدع خسرد كابور حد قمتي كفاب مدابيت محلافو تقلت بدحيو ابزغط العمت ناب عدوى زلو هوليج اب كسل اكاونتين كتن مهار كان زتنز قبت تحيرا قن ناب عود سبيشال نيد في المقيا كتن مهار كان زمرتون تردد عادي أبكابي أخصوم نعستات حد عمد كمان مغاري تسارحة ميرون كابني عدوى كوليج مستمرقت عدي سابقيدة بديقري تمرتك قصر على النيبز بالتبقصو وعدو عانا بدي سابق همزان رحتون تقلت ميرون بحبونا بدي سابق تكيد انتو السنة كابي تسواجه ميروقن نمدبا زدقة فخمزينة برون تحبر انتقونا قن نخلو بدهو تحتكتي ما أبزح الجئوان تمغاري تسارحة عمد كفلي سوشال ليد فابد دي سابق انفرسي كتكون بقعة
أنا كيدا دكتور سوالم زمان أيش بشاني ديك الله ويسميرا خانتا عائلنا جرا أنا خلق سنية بدي عدوة مائرة بيوخ ماري دلي نفسها كبير يا وأنا نفسي خلاص نتيب لي أنا بيك عندو غاشي تيدا مخيص لا يبقى منا يميسي إيساني بها ومعي خوصة عند بكي هالي كدين تبي فورت ما تلاغ بي لكن في فورت ما تلاغ بخلو بتعني جاري مغدر واش أنا تخلي أنا زميرا يا بخلوها ديك تغاشير أغوليني أتخلي جاري بخلق المتخدني
أبزح الجئوان ميرون نعين سورات أب أبيع تمكبيز مقابلو ببريج تتحفى ممرت مكبيوي منيو خمزة دالوت وانت حبر بزعبا زي بروجكتن كالوت سرحاتن كمون نمت عيزة لو عمدت كم زغط بالتقلت
يجمر كله عدي أهوتين يالسرح مرد أغفو هوتين يالسرح كأوف إلا بخنا هوتين كدني لخد عن السيور لنبول لسينو خاطر أغفو لنبول لسينو أنا نمتاز لأغفو لبنا عن السيور نفرية نمتاز لبوت ألوينة نتي نصحهم في التتحاسة نابرق نوي ديو
نتن سرح كيو عبا خصوم ديو عبا دي سوا ديو ويا كالوت كبابتات إيطوبيا دلوا هوتيلا تقبل لنا خدو او
عبا خصوم ليا يقولوا من المجال لنجال اهون انهم جلوا بدخلنا عشت ابام لنجم عنا سواني يقولوا من يرسل اذا حشاكوا يقولوا ان الدهي ويا ادى يا امتاتو
حجخة نز سرحتك عب تسفر علي هوتيلات تبي يوم دو ولا نمسلات لا اكل تبي يوم دو
اهو عبي مثل هوتيل كده مينا يسال بنامدي على بزراب جلوين مالوالا شميلة انه من تاكلم بتاكل برين لاتعيد انتان تاكلم بتاكل
transport
أبقى وطاك الصحيح تدلي أما ودى أتا تحلف يوم الأخت انتلك أدل كبكي نسامع تديو نزتفل علينا أكاد قد أتلهم سبعات كمهارو تدليو صارفو تدليو تحلف يوم الأخت انتلك نعم
بحلف يوم الأختي فتاك أنت ما مدفع كخوتي ولونك أحد بخاني تبلو ليك أتاحو بباك النهوية
يا قنيل ناوينتات بق مدب نميرون ونعمت اهي وساعة وتنميني اللازي راديو دمت امير كايو نابريتو تاكمكم حالفين
راديو امريكا ناي امريكا ويان راديو عباس مرا ابنا تعبسنا عبي ابنا اين ابسن راديو امريكا دمت ساعات دمت ابسا شلزو خانت كم تزد اللي تقال علادي تقال هنسالي بداي كوينو دمت ساعات ابسا شلزو خانت أتمنى بس مراجعة عامسنا بقى نستم تسلال لنا نجل السنفات الزي أنفع عبسنا بدني دلهم درار براني كابي أنفر
سلام عزمين نبك حسن منجي نتم مسترعة بقف بيت بقى تخوص نتوى يعني نرجت من زين الشري تم سوى بعد جروس أسعى بعد أغراق عثماني أبو تم فتشي زنادي تركراوان سنتوى ونيتاكي أو تنكوهم قلوا في أغوية البيو لولان بلولان بدفو لازم إنا حكي بسرعة مثل حكي ومع عشر بحمش عمد مع عشر تربعة عمد الأسرة أتحكم دلو بحق إذا اللي يجابه إنا بس انت قال أخم وصبق آية قال أخم وانكا أو إذا يجيب شنقول يقن إلي ولا إلي خلص
تعاليكم بعيمانة نزم صورته بذحي باسفات ويودغات نلاو أحد عدر نفتح المسلم مفدات أيكونا كالحامسة سداد السوسة ويدريون لبسحة ودغات ذلوان حدرات أفريكا وحدات أيكونا كنت بزهن دماء شقرات النارية يقولون فأنصار ذي خرزيق الله إتا حادي نتر سلسة بليان بزهزي ذلوها شاينا يهزي ذا معكلي حادة ودب وطبع بتكلونيجي وطابرة هنا ديكلوماسي عبيل اتحا خمزلان حزبادنا ولا نتن خيارات عالمنا كاب ودكف كتبا مدهن تخونن خمزلان حزبادنا كما عينت عكايدا الغتلة كم قيوان فيتنام ذا عمسلاون يقف بسا خمزلوان حزبادنا ما يتراوين يتماسا سالي دورو كاب نسوطا ريديت كاسوط سحايا لخينا الله بحريب المسجد ما بسجدنا ايومو جديه لنا احوات نحسب نستوعل شان يلا يضحان ياس
هنا مصطفى امريكا سلام معكم حيث العاد مكتطال بزهن عالتي جديفية نيرا وغلاء تمس حدش في حطبات مسارتا ونظرات كبروا اي سمعين مكتهن الله تزي كويني بزهن الاري تيكاتي وزهن ترى تبق قند الله بيرو يقرد وزهن ترى الله عمل منو افلتاي بزهن درجة على هذا الرجل وقتيني كواتي بكي في قلبه وقدر رغادات قتيلين كليسي شطوه وقد بحري الله عسى مغاهي جزء عالم مسلطه طاب ودامنا
نواهب شريطه زينا نمسجن قال اسم ريتهم لأخلنا ودرسلتنا خلطة بعد حموشة تتعان شتعبتن أربعا كالتانين يوش مسمرنا عصر تحموشة ميني لدرشتنا خاهورنا آس VONews.com تحصلنا كان أربع الكمينار إتتاتكم نسازي زلفة بحسبات رحبة تقرة خونون نلابوكم ثلاثين علوم مشتنا مدباتنا بزي فاتشلنا لنا صباح نرهبكم هنا صباح مدب هزم سزدي قالنا أب لاس فيغاس تفتصنا مدقعت هزم الكافي خون لوام ليت رحان هدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.